Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Es, Liena Cirvele, priecājos ar jums būt kopā šajā rītā Adventistu vispasaules radio raidījumā. Šodien jums būs iespēja ieklausīties Vinetas Krauliņas sarunā ar Ingu Šļakotu par iespējām mācīties teoloģiju bakalaura un maģistra programmās. Pēc tam dzirdēsim misijas stāstu no Bangladešas, kur par spīti visām grūtībām Adventistu vispasaules radio sniedz cerību bezcerīgajiem un atbrīvo ciešanu sagūstītos. Lai svētīga turpmākā klausīšanās!
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šajā sabata dienā kopā ar mani studijā ir Baltijas Unijas augstākās izglītības koordinātore Inga Šļakota. Labrīt, Inga!
Labrīt!
Mēs draudzē ļoti augstu vērtējam izglītību, un, diemžēl, Latvijai nav savu teoloģiskā semināra adventistu draudzē. Tāpēc Baltijas Unija organizē šādu iespēju iegūt augstāko teoloģisko izglītību. Inga, lūdzu, pastāsti kaut ko tuvāk par šīm divām programmām, cik es saprotu, ka būs gan iespējams mācīties un iegūt bakalaura programmu, gan arī maģistra programmā.
Jā, taisnība. Un mēs nedibinam semināru, tādu resursu mums joprojām nav, lai cik skaists būtu pagaidām šis sapnis, varbūt kādu dienu, bet mēs veidojam šīs programmas sadarbībā ar ārzemju universitātēm, katru ar citu, varbūt, jā, sākot ar bakalauru programmu, tad tā ir sadarbībā ar Serbijas teoloģijas fakultāti, ar kur mums ir laba sadarbība, un šī īpaši izstrādātā programma trīsumā arī saņems akreditāciju, un tad būs zem šīs serbu skolas Belgradā, un mūsu studenti mācīsies Latvijā, viņi neceļos šurpu turpu visu laiku, bet mācības notiks Latvijā, netālu no Rīgas. Gan lietuviešu, gan igauņu studenti pievienosies šeit mūsu zemē, un mācības notiks tādās kā intensīvajās sesijās viena nedēļa mēnesī, principā no svētdienas līdz ceturtdienai, tieši tāds piecdienu mācības, un tad piekdienu jau došanās māju klātienē, un jā, jo ļoti svarīga arī šī kopā būšana, protams, ne tikai jaunas zināšanas, bet kad vien ir iespējams, ja Covid atkal mūs nepārtrauks, tad pēc iespējas mācības notiks klātienē, lai arī sapazītos, tuvinātos viens otram. Un jā, dzīvojot uz vietas, kopā arī ēdot, un jā, bakalaura programmā trīs uzsvari, teoloģija un bībeles zināšanas, un tad šī pastorālā sadaļa. Un, protams, arī no senajām valodām grieķu valoda bakalaura studentiem būs apgūstamajos priekšmetos. Jā, tāda ir bakalaura programma, es nezinu, ko es neteicu.
Un kā ar ebreju valodu?
Ebreju valoda nebūs. Programmas ilgums ir 3 gadi, un bija daudzi priekšmeti, kas palika aiz līnijas, kuras vēl būtu ļoti gribējies pievienot tur, jo tik tiešām ir tik daudz kā vērtīgi, ko var mācīties un ko ir svarīgi arī izzināt. Bet, nu, mūžu dzīvo, mūžu mācies, tas ir tad jāturpina. Bet, jā, izvēle krita par labu grieķu valodai.
Un vai tik tiešām visus šos 3 gadus būs katru mēnesi šī klātienes mācības?
Vasarā būs arī 2 brīvi mēneši, bet pārējos, jā, 9 vai 10 sesijas gadā. Un sadarbībā ar Andrews universitāti šāda programma notiek daudzās pasaules vietās, un tā viņiem arī ir kā tāds misijas projekts vairāk, ka netik daudz, patiesībā nevis netik daudz, bet neienes peļņu pašai universitātei, tas universitātei iet mīnusos, bet vienkārši ir tās pasaules vietas, kurās ir ļoti svarīgi kādāt par īpašu darbinieku izglītību, viņiem ir šī programma Taizemē un arī šajās grūtī vispār aizniedzamajās valstīs, Hongkongā arī, un nu, tādās vietās, un šī pati programma, nu, kas vienkārši dažādās ārzemju vietās tiek piedāvāta, tad arī būs mūsējā. Un mums ir ļoti tāda patīkama pretimnākoša sadarbība ar šo programmas direktoru Andrews Universitāti Amerikā. Un maģistra studijas nenotiks Latvijā. Mēs esam pievienojušies nelielai poļu grupai, kas arī ļoti vēlējās uzsākt studijas, bet viņi bija pārāk maz. Mums bija studenti, viņiem ir seminārs. Polijā ir tuvākais seminārs Baltijas valstīm, un tad mūsu studentu grupa dosies uz šīm Polijas semināru telpām un pievienosies viņiem programmas norisē. Maģistra studiju programmā mācības notiks 4 nedēļas gadā, arī intensīvajās sesijās, 2 sesijas rudenī, 2 sesijas vasarā. Pirmā sesija, kas ieplānota novembra pēdējās 2 nedēļas, un tad nākamā būs jau vasarā. Tā kā mazliet citādāks modelis, bet arī šī klātiene ir ļoti svarīga, kad vien tā iespējama, un tāpēc studiju, jā, visās šajās izmaksās jau ierēķināts arī ceļojuma izmaksas mūsu Baltijas studentiem, un nakšņošana, ēšana tur uz vietas, tur tā dzīve notiks tur, un droši vien kaut kādā ziņā arī ļoti labi, tad tu aizbrauc tur uz 2 nedēļām, un es pilnībā pieslēdzies tam, kas tur notiek.
Un neviens tevi nevar noķert
neviens darbiem. Neviens nevar noķert aiz elkoņa un lūk kaut ko izdarīt, un tu esi iekšā tur pilnībā, un tad savukārt, kad tu dodies mājās, tad tu atkal var būt savā mājas reālajā dzīvē pilnīgi iekšā.
Kurā vietā Polijā?
Polijā Podkolesna saucās šī pilsētiņa, kur ir mūsu fakultāte, un tas ir netālu no Varšavas, tā kā ceļojums nav ļoti sarežģīts, Rīga Varšava lidojums, un tad pavisam netālu līdz Podkolesnai.
Cik gadīgi ir šī maģistra programma?
Un maģistra programma ir 4 līdz 5 gadi, atkarībā no tā, vai tiek rakstīts maģistra darbs, vai tiek izvēlēts šis visaptvarošais eksāmens, kā to varētu saukt latviski. Jā, tātad 4 līdz 5 gadi pa 2+2 nedēļām katru gadu.
Klātienē?
Klātienē.
Plus pārējais neklātienē.
Plus pārējais neklātienē. Protams, kabās programmās nu, dzīvē ir situācijas, kad nav iespējams kaut kur būt uz vietas, tad būs arī iespēja pieslēgties online, kad tiešām cilvēki nav iespējams un līdz kaut kādai procentu daļai. Tā kā, nu, ja kāds tur skaidri zina, kad uz pirmo sesiju viņš tur netiek, piemēram, tad visas lekcijas arī tiek ierakstītas un online ir iespējams būt klāt. Lai padarītu to vienkārši iespējam tiem, kas tiešām to vēlās, un tas jau ir tāds ilgs projekts, vai šie 3 vai 5 gadi, maksimāli padarīt to iespējam, kam vien tas ir vajadzīgs un ir šis aicinājums sirdī un interese mācīties. Šajā iespējamībā ietilpst arī valodu iespējas, jo lektori, protams, droši vien visi pasniegs lekcijas angliski, bet tiks nodrošināts arī tulkojums krievu valodā, lai tad cilvēks var izvēlēties vai nu šī angļu vai krievu valoda, kas viņam ir tuvāk un saprotamāk. Latviešu grupa šobrīd esošā ir tik liela, ka mēs apsvaram, varbūt jāatver ir vēl vienā valodā tulkojums. Varbūt ir kāds, kuram tas arī ir ļoti izšķiroši un kurš tikai latviešu valodā būtu gatavs studēt. Tad,
cik ir latviešu studentu?
Latviešu studenti ir šobrīd bakalaura programmā ir 12, kas ir jau uzņemti, ir vēl kādi, kas ir izrādījuši interesi. Un maģistra programmā ir laikam 8. Un tad ir vēl kādi, kas ir izrādījuši interesi un plāno pieteikties.
Tad man uzreiz jautājums, vai var vēl pieteikties šajās programmās?
Jā, mans teikums izrādījuši interesi jau laikam mazliet dod nojautu un mājienu uz to. Jā, sesijas sāksies rudenī, maģistra programmai tas ir novembris, bakalaura programmai tas ir oktobris. Tā kā ir palicis vēl neliels laiciņš, ja nu kāds pirmoreiz es par to izdzirdējis un vēl vēlas uzzināt vairāk un izmantot iespēju pieteikties, tad noteikti ir jādodas, piemēram, uz www.maģistra.com bauc.lv lapu, kur var atrast informāciju un sazināties, un, ja pat vēl par pieteikšanos ir kādi jautājumi, tad vienkārši sazināties, atsūtīt ēpastu.
Nu jā, un mēs varam arī piebilst, ka tas bauc ir...
Baltijas, no angliski, tas bauc nāk no angļodas, bet tā ir Unijas mājaslapa, bet, piemēram, arī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv ir informācija par programmām un... Piemēram, ierakstot meklētājā studijas vai bakalaura vai maģistra noteikti atradīs šos rakstus un tur būs arī linki un kontaktpersonas un katrā ziņā varēs uzzināt sliktākajā gadījumā caur mācītāju vai kādu citu personu noteikti informāciju var atrast.
Tad man tev gribas pajautāt, kāds bija ceļš no šīs skaistās idejas, kaut ko tādu organizēt līdz tam gala rezultātam, ka, nu, šīs programmas var sākt darboties.
Jā, ceļš nav bijis vienkārši, varētu teikt, kā jau augstākajā izglītībā, kas ir formāla izglītība un kur ir dažādas prasības visiem iesaistītajiem un dažādas birokrātiskas lietas, ko no kura valsts un ko no kura institūcija, kas ir svarīgi. Tas ir bijis patiesībā tāds nezināmā pilns ceļš un meklējuma pilns ceļš. Mēs esam nomainījuši sadarbības partnerus vienkārši jā, kaut kādu lietu dēļ, kur mēs pēkšņi atduramies, ka tās vienkārši birokrātiski nav iespējams īstenot. Mūsu sadarbības partneri ir bijuši visi jauki un labi, bet birokrātiskās lietas ir nesušas savas korekcijas. Un tāpēc arī ir aizkavējusies programmu uzsākšana, jo, lai gan maģistrs bija arī plānots šī gada rudenī, bakalauru mēs gribējām uzsākt jau pagājušā gada rudenī, bet tieši jā, šo dažādu birokrātisko jautājumu dēļ tas neizdevās, un tāpēc tas tiešām jā, ir tāds ceļš nezināmajā, jo liekas, ka tagad viss ir skaidrs, visam vajadzētu nostrādāt, bet kamēr vien viss nav līdz pēdējiem visur apstiprināts un noskaidrojies, neko vēl nevar zināt. Bet nu tāda ir augstākā izglītība un mums tomēr ir svarīgi, lai tas tiešām ir arī valsts atzīts diploms, jo ir tiešām sava nozīme arī mums kā ticīgajiem, kas dzīvo mūsdienu sabiedrībā, kas arī kopumā ļoti augstu vērtē izglītību, arī savā izglītībā būt viņiem saprotamiem, ja tā varētu teikt. Ka, ja mums ir līdzās cilvēki, kuriem arī ir šīs bakalaura un maģistra izglītības, un viņi vēlas mūsos ieklausīties par kādiem teoloģiskiem jautājumiem, dažreiz cilvēkiem var būt svarīgi, ka, nu, kāpēc, lai es tevī klausītos, tev var būt vienkārši kaut kādas savas trakās idejas vai kaut kā tam līdzīgi, bet tad, kad ir tomēr šī cilvēkiem, cilvēka ausī vienkārši saprotamā, kad tā ir izglītība, tā ir augstākā izglītība, tur ir bijušas kaut kādas prasības, kaut kam tā ir visaptveroša, jā, tur neesmu vienkārši klausījies savu mīļākā sludinātāja lekcijas visu savu dzīvi un varbūt tāds viedoklis tāds vienpusējs, bet jūs tiešām plašāk iepazinies ar šo zinātni un mākslu, kas droši vien ir reliģija, gan zinātni, gan māksla apkopojumā. Tad, jā, mēs arī gribam to ņemt vērā un vērtēt dzīvojot vienkārši tādā sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, un tas ir tā vērts veidot ne tikai neformālu izglītību, bet arī formālu izglītību, saglabājot satura dziļumu, saglabājot šo nodošanās un dievbijības garu, kas savukārt varbūt reizēm iztrūkst un kādu arī tas biedē, jo ir arī tādas nepatīkamas pieredzes, nu, kur šo garu savukārt pazaudē un ticību pazaudē. Mums ir nu, vienlīdz svarīgi un noteikti pat vēl svarīgāk šo garu tomēr saglabāt. Pazemību izglītībai vajadzētu tikai un vienīgi veicināt un paplašināt to redzesloku, cik daudz man vēl ir jāmācās, jo vairāk mēs mācāmies, jo vairāk mēs saprotam, cik daudz mēs patiesībā nezinām. Un tāpēc tas arī noteikti ir starp šiem mērķiem.
Jā, kā Salmam pamācībās teikts, ka atziņa dara uzpūtīgus jā. Vai augstprātīgus cilvēkus, iegūstot vairāk izglītību, var sākt domāt, ka viņš ir gudrāks par citiem, tādēļ laikam to arī mini šo pazemību, kurai jānāk līdz, redzot tiešām, kad neaptveramais ir neaptverams.
Mm-hmm. Jā, un izglītība nav sasniegusi savu mērķi un savu tiešām tādu ticīgu cilvēku mērķi, ja tā vienkārši liek augstāk pacelt zodu un teikt, es esmu tur maģistrs, doktors, un jūs pārējie vispār paklusējiet, nu, tad izglītība ir nošāvusi greizi, pat tur, vis, nu, tur nav nekas saprasts. Maģistram un doktoram vajadzētu zināt, cik daudz viņš nezin vēl labāk nekā, ja tā var teikt, neizglītotam cilvēkam. Un patiesībā tā ir sakarība, ko var novērot, ka jo mazāk cilvēks zina, jo pārliecinātāks viņš ir par savu viedokli. Un jo vairāk viņš zina, jo viņš tomēr zina, ka jautājumiem ir dažādas puses un tam līdzīgi. Un tāpēc tā ir nasta. Jā, šos Salamana vārdi ir arī, nu, kad izglītība ir nasta. Un, nu, atkarīgs no tulkojuma, bet tā patiešām ir. Tāpēc arī mums viena no tik svarīgajām lietām ir šīs klātienas mācības, kur studenti var tā kā ir īvēties ar pleciem viens gar otru un kopā nesčonās to un kopā prātā sakārtot, tad, ko es tikko dzirdēju, kas ir tas, ko tu par to domā, ko mums ar to darīt, kurā plauktiņā to likt, tā ir ļoti svarīga sadaļa, lai izglītībā neapmaldītos un nepazaudētu kaut ko svarīgāk. Tas ļoti svarīgi. Un tam jānotiek.
Inga, tu esi daudz darba tajā visā ielikusi, lai tas varētu notikt. Es ceru, ka tev ir arī gandarījums.
Man ir, jā, man ir tiešām prieks, tas būs ļoti aizraujoši. Es īpaši priecājos, ka tiešām jā, rudenī ir beidzot tagad ieplānot šīs mācības, un man liekas, tas būs ļoti, ļoti aizraujošs laiks visiem iesaistītajiem. Tāds, ko atcerēties uz visu dzīvi, gan zināšanu dēļ, gan kopā būšanas piedzīvojumu dēļ, man liekas, tas būs saviļņojoši, absolūti saviļņojoši.
Paldies tev par to, ko tu esi izdarījusi un arī par šo sarunu un lai Dievs svēt šīs mācības un šos studentus.
Paldies, lai tā notiek.
Dievs ielīdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs ielīdzās mums, svētīs sargā, Dievs ielīdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs ielīdzās mums, svētīs sargā, Dievs ielīdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr mums klāt, viņš ir vienmēr klāt, viņš ir vienmēr mums klāt, svētīs sargā, laikmetu laikiem, viņš ir vienmēr mums klāt, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr mums klāt, viņš ir vienmēr klāt, viņš ir vienmēr mums klāt, svētīs sargā, laikmetu laikiem, viņš ir vienmēr mums klāt, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sargā, viņš ir vienmēr klāt, svētīs sargā.
Lai aizsargātu personas šajā stāstā, vieta, cilvēki un vārdi ir mainīti. Reina uzauga mazā nomaļā ciematā, palīdzot savai mātei, gatavojoties ģimenei un rūpējoties par jaunākiem brāļiem un māsām. Tā bija vienkārša un bieži grūta eksistence, un Reina sāk izjust neapmierinātību. Ir jābūt labākai aizraujošākai dzīvei. Viņa dzirdēja stāstus par cilvēkiem, kuri devās uz lielo pilsētu, lai atrastu darbus un nu pelna daudz naudas. Viņa nāca ar aizraujošiem stāstiem, par kuriem Reina sapņoja un vēlējās piedzīvot pati lielajā pilsētā. Varbūt viņa atradīs laimi tur. Varbūt viņa varētu nopelnīt pietiekami daudz naudas, lai varētu palīdzēt savai ģimenei. Reina zināja, kas viņai jādara. Viņa sapakoja mazu mugursomu un devās uz lielo pilsētu.
Es nekad neesmu bijusi pilsētā un ļoti reti esmu devusies ārpus sava mazā ciemata, tāpēc gaidāmie saviļņojošie jaunumi mani piepildīja ar priecīgu satraukumu. Kad es visbeidzot ierados un izkāpu no autobusa, mana sirds sastinga, redzot realitāti manā acu priekšā.
Viņai šeit nebija neviena pazīstama cilvēka, vieta, kur pārnakšņot, neviena drauga un darba. Daļa viņas vēlējās ātri ielēkt atpakaļ autobusā, bet viņa bija iztērējusi savu pēdējo naudu biļetei.
Man bija jābūt drosmīgai un ar atjaunotu pārliecību jāiet pa pilsētas ielu. Ja vien es varētu atrast darbu, es drīz vien varētu palīdzēt savai ģimenei mājās.
Kādā pēcpusdienā vīrietis uzvalkā piegāja pie Reinas. Viņš laipni uzrunāja Reinu un piedāvāja darbu. Viņš solīja, ka viņa nopelnīs ļoti daudz naudas un vēl pietiks, lai aizsūtītu ģimenei. Tas izklausījās pēc sapņa piepildīšanās, un Reina ar nepacietību vēlējās sākt. Viņa sekoja vīram, ejot pa ielām, kuras kļuva arvien šaurākas un tumšākas. Nezinot, viņa pārdeva savu brīvību un savu ķermeni.
Tas, kas sekoja, bija manas ļaunākās bailes un murks kļuva par realitāti. Es tiku piekrāpta. Laipnais vīrietis kļuva par manu nežēlīgo bosu. Es biju iesprostota, un tumšām dienām paejot, mani piepildīja bezcerība. Mans boss nepiepildīja nevienu viņa solījumu. Un man tika maksāts tik maz, ka bieži biju izsalkusi, un dzīves pamatvajadzības nebija nodrošinātas.
Kādu dienu, kad viņas boss ieradās ar gaidāmo nedēļas algu, viņš augsti informē viņu, ka viņam nav naudas, ko maksāt, un pameta mazu radio aparātu viņas gultā. Šī ir tava alga šodien, viņš rupji teica. Reina nebija priecīga par šādu vienošanos, viņa bija izsalkusi un radio nepiepildīs viņas tukšo vēderu, bet viņa zināja, ka nav jēgas strīdēties. Reina nekad iepriekš nebija lietojusi radio, tāpēc aiz ziņkārības sāka spiest un griezt pogas. Drīz salda mūzikas skaņa piepildīja viņas tumšo istabu. Tad kāds vīrietis sāk stāstīt par Jēzu, viņa lielo mīlestību pret mums, kā mēs varam saukt uz viņu mūsu dzīves tumšākajos laikos, un viņa apsolījumu būt mums vienmēr blakus. Viņa klausījās šajos vārdos, it kā tie būtu tieši adresēti viņai.
Līdz šim manas dzīves brīdim es nekad iepriekš nebiju dzirdējusi par Jēzu, bet vēlme dzima manā dvēselē uzzināt vairāk. Es jutos netīra un nevērtīga, bet tajā momentā parādījās cerības zipsnis. Es vēlējos piedzīvot šo beznosacījuma mīlestību, par kuru vīrietis runāja.
Reina neaptvēra to, ka viņa klausījās adventistu vispasaules radio pārraidi. Viņa katru dienu dedzīgi ieslēdza mazo radio, kuru dzirdētā patiesība dziļi uzrunāja viņa sirdi. Katrā pārraidē bija aicinājums saņemt bezmaksas Bībeles stundas, un Reina visbeidzot saņēma drosmi piezvanīt. Laipnā dāma no Aver Office ne tikai piereģistrēja viņu Bībeles studijā, bet arī iedeva adresi tuvākai 7. Dienas adventistu draudzei.
Es izmisīgi vēlējos atstāt šo dzīves stilu, kurā es esmu ierauta, bet kad mans boss mani pieķēra manās reliģiskajās aktivitātēs, viņš bija ļoti dusmīgs un draudēja mani nogalināt. Es tagad zinu, ka Jēzus ir man blakus, un es nebiju nobijusies.
Vienu dienu Reina aizbēga no savas tumšās mazās istabas, lai nekad neatgrieztos. Viņa kautrīgi devās uz vienīgo drošo vietu, kur zināja – vietējo 7. Dienas adventistu draudzi. Draudzes locekļi viņu silti sagaidīja un sveicināja. Viņi neizvairījās no viņas, bet piedāvāja palīdzību un atvēra savas rokas, lai pasargātu viņu. Pēc dažiem mēnešiem vēlāk Reina tika kristīta 7. Dienas adventistu draudzē.
Tagad es dzīvoju brīvības un prieka pilnu dzīvi Jēzū, pateicoties negaidītajai dāvanai un adventistu vispasaules radio.
Šī ir AVR misija – atbrīvot sagūstītos. Vai jūs pievienosities mums izplatot glābšanas vēsti un Jēzus beznosacījumu mīlestību pasaulē un cilvēkiem kā Reinai? Jūsu lūkšanas un ziedojumi izmaina dzīves. No pārraides līdz kristībām šis ir AVR 360.
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Atgādinu, ka vairāk informācijas par mūsu draudzi varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Šī raidījuma atkārtojuma klausieties rīt īsi pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs nākamsestdien pulksten 8:00 no rīta. Novēlu jums svētīgu šo dienu un tiekamies nākamnedēļ.